Mä rakastan ottaa riskejä. Mä rakastan laittaa itseni likoon. Siinä kohtaa, kun muut pelkää, niin mä alan vasta niin kuin syttymään. Ja sitten tavallaan, koska mä en tykkää hävitä, niin mä joka kerta, kun mä treenaan tai teen jotain, mulla on joku tavoite, niin mä pidän mielessä sen tunteen, mitä mä inhoan kaikista eniten, eli sitä häviämistä.
Tänään Kuusi kuvaa -sarjassa elämänsä kuvia käy läpi entinen maailmanmestaruustason pyöräilijä Mira Kasliin. Sä oot kilpailu Atlantaa ja Sydneyn olympialaisessa ratapyöräilyssä ja kilpaura päättyi 2008, eiks vaan?
Joo, tai itse asiassa 2000 Sydneyn olympialaisiin ja 2008 sitten tein niinku comebackia ja sitten onnettomuuksien takia katsoin järkeväksi päättää uran.
Tuossa on aikamoisia tapahtumia liittyen sun kilpauraa ollut ja varmasti niitäkin sivutaan tänään Kuusi kuvaa-ohjelmassa. Nykyään sä oot kiinteistövälitysyrityksesi toimitusjohtaja.
Joo.
Näinhän sut aina esitellään kilpapyöräilijänä, mutta miten sä haluaisit, että sut esiteltäisiin? Kuka sä olet?
Toi onkin tosi mielenkiintoinen kysymys. Mäkin olen varmaan mennyt tietyllä tavalla mukaan siihen niin kuin julkiseen rooliin, miksikä tituleerataan. Mutta ehkä mä ennen kaikkea olen urheilija ja yrittäjä. Urheilija mä oon sielultani ja varsinkin yksilöurheilijan täytyy olla myöskin sielultaan hyvin yrittäjähenkinen. Ne on niin kuin kulkee käsi kädessä. Koska kyllä sit kuitenkin urheilu on niin vahvasti ollut sieltä 8-vuotiaasta asti, niin kuin kilpaurheilu 8-vuotiaasta asti mun elämässä. Että mä en edes osaa ajatella, mikä musta olisi tullut. Kai mä olisin jossain hulttiona, hulisisin tuolla menemään. Mä oon hyvin vauhdikas sielu. Ja ehkä edesmennyt äitinikin sanoisi, että minun pelastukseni on ollut urheilu. Musta elää hyvin, hyvin kapinallinen ja voimakas sielu.
Yle.fi kautta Kuusi kuvaa -osoitteesta löytyy siis nämä Mira Kasliinin elämän 5 kuvaa ja sitten puhutaan lopuksi siitä 6., joka on vielä ottamatta. Sä oot syntynyt vuonna 1978 ja varttunut Helsingin Jakomäessä. Minkälainen sun lapsuus oli?
Mä tuun työläisperheestä. Mä vähän niin kuin ghetto girl kuitenkin loppupelissä. Hyvin vaan sillä niin kuin perusoloista. Mulla on ollut hyvä perhe, mutta hyvin niin kuin perinteinen. Vaatimattomista olosuhteista. Isä teki kovasti töitä, että sai ostettua mulle uuden fillarin ja ajokenkiä ja näin poispäin.
Pyöräilyura alkoi 8-vuotiaana. Sun iso setäkin on pyöräilijä, tai ilmeisesti tämä kulkee niin kuin suvussa.
Joo, siellä oli yksi sukupolvi jäänyt välistä, ja mä oon meidän suvun ainut tyttö, tai siitä ikäsarjasta. Mun vaari ajoi kilpaa maantiellä, ja sitten kaikki veljekset on ajanut kilpaa, ja Onni Kasliin, mun iso setä, niin ajoi Lontoa ja Helsingin olympialaiset, 4852, ja hän ajoi radalla.
Minkä takia sä muuten päädyit ajamaan nimenomaan radalla kanssa? Ja tätä 500 metrin matkaa, mikä on ihan superräjähtävää, pitää olla. Ja eihän sinä ehdi tehdä mitään.
Se on hirveän lyhyt matka ja siellä, tai no joo, jos me mietitään 35 sekuntia maksimaalisia tehoja, niin kyllä se ehtii kärsiä aika hyvin. Ja kaikki lähti aikanaan siitä, että mä olin hyvin aktiivinen lapsi. Ja tykkäsin ajaa fillarilla tosi paljon siellä meidän kotipihoilla ja jatkuvasti olin menossa. Mähän en siis millään tavalla tiennyt meidän sukutaustasta ennen kuin isäni sitten kysyi, että Helsingin Sanomista luki sieltä, että on jotkut nappulaajot, Helsingin työväen pyöräveikot. Ja sinne mä menin sitten helkama kolmivaihteisella kaunottarella ajamaan tartania ympäri ja sieltä se lähti sitten. Ja sitten selkeästi huomattiin, että joo, ajoin maantiellä, mutta Helsingin velodroomi oli siinä meidän lähellä. Ja sitten siellä oli tavallaan tietyllä tavalla turvallinen ajaa nuorena, ettei tarvinnut mennä autojen sekaan maantielle niin paljon. Ja siellä oli ehkä toiminta aktiivista silloin. Ja sitten jossain kohti huomattiin, että mulla on selkeästi nopeita soluja myöskin. Nopeus on sellainen, että se on joko geneettinen ominaisuus tai sitten sulla ei ole sitä. Että hitaat on valitettavasti hitaita loppuelämänsä. Ja sitten on niin kuin nopeat versiot. Ja mä olin nopea niin kuin lahjoiltani.
kun sulla on nyt kaksi lasta, niin soisitko heidän tekevän saman, mitä sinä lähtevän pyöräilyuralle?
Ei ole selkeästi mitään viitteitä siitä, enkä itse asiassa mä ehdottomasti kannatan, koska minä sain lapsuudessani vapauden valita, mitä haluan tehdä. Mulla on mahtava isä, joka ei koskaan pakottanut mua urheilemaan päinvastoin, mutta tuki ja kannusti ja mä oon hyvin niin kuin sillain vapaa sielu, niin mä myös kannatan omille lapselleni sitä, että se mihin niin kuin heidän omat intohimot ja lahjat ja kyvyt vie, niin he on täysin vapaita tekemään sitä. Että tyttäreni rakastaa hevosia yli kaiken ja tämä mun 5-vuotias nuorimmainen poika on selkeästi niin motorisesti erittäin lahjakas. Tykkää kovasti jalkapallosta ja hänestä voi kyllä sanoa, että hän voi ihan valita lajin kuin lajin, niin todennäköisesti on niin kuin kykyjä.
Mira Kasliinin ensimmäinen kuva 6-kuvasarjasta parvekkeella polkupyörän kanssa.
Tämä on itse asiassa kisoista hotellin parvekkeelta, missä mä varmaan jonkun kisan jälkeen tai kisaa ennen veryttelen. Oisinko mä tässä ehkä 13 ja itse asiassa aika kovassa maantiekunnossa. Eli mä kisasin tosi paljon maantiellä myöskin. Nuorempana. Se on ehkä sellainen yksi iso myytti, että radalla olevat sprinterit ei ajaisi maantietä. Mutta maantielläkin Suomen mestaruuksia olen ajanut.
Kuka tuon kuvan on ottanut?
Mä en osaa sanoa, mä veikkaan, että olisiko isä. Se oli aina mukana. Mullahan on siis sellainen tilanne, että vaikka mä olen 38-vuotias, niin minulla ei ole enää isää eikä äiti. Mä valitettavasti olen joutunut luopumaan. Heistä.
Ilmeisesti vietit siis paljon aikaa isäsi kanssa.
Joo, isä oli mulla sellainen peruskallio kaiken puolin, että hän auttoi ja tuki ja oli aina mukana, mahdollisti mulle täällä Suomessa. Totta kai 13-vuotiaana mä suunnilleen lähdin sitten niin maailmalle, että mä olin tosi paljon maajoukkueiden kanssa ja milloin missäkin niin kilpailemassa ja yksin, että sillä lailla ulkomaille, niin isä ei lähtenyt mukaan.
Mutta isä ei valmentanut sua kuitenkaan?
No ei varsinaisesti. Totta kai sitä, että kyllä hän tunsi mut tosi hyvin, mutta ei hänellä ollut sellaista tietotaitoa niin paljon, että sitten kun tavallaan noustiin maailman tasolle, niin sitten siellä oli kyllä jo valmentajia takana. No mulla on se, että mä en tykkää hävitä. Sen pitää olla perusluonne. Ja sitten tavallaan, koska mä en tykkää hävitä, niin mä joka kerta, kun mä treenaan tai teen jotain, mulla on joku tavoite, niin mä pidän mielessä sen tunteen, mitä mä inhoan kaikista eniten, eli sitä häviämistä. Koska joka kerta, kun mä teen jotain, niin mä pidän mielessä, että nyt mä pistän kaikki peliin ja mä teen tämän niin kuin viimeisen päälle. Koska kaikista isoin vihollinenhan minulle on minä itse. Koska se tavallaan se itse kritiikki ja itse inho on tosi vahva silloin, jos en mä tiedä, että mä oon tehnyt kaikkeni sen asian eteen. Niin mun on paljon helpompi elää tappioiden kanssa, kun mä tiedän, että mä oon tehnyt oikeita asioita ja se vie eteenpäin.
Kilpailu vietti ja se voiton tahtohan on hieno, mutta kuulostaa myös, että se on aika raadollista niin kuin itseäsi kohtaan, että sun pitää aina voittaa.
Ei mun aina tarvi voittaa, mutta silloin kun mä päätän, että se on mun tavoitteena, niin silloin. Se olisi hyvin raskasta pitkällä tähtäimellä, jos olisi tavallaan sellainen just niin kuin sä kuvailit, että tavallaan, että ei olisi mitään muuta vaihtoehtoa. On paljon asioita, missä mun ei tarvitse voittaa. Mä kohtaan sitä hyvin usein, kun mua pidetään hyvin kilpailuhenkisenä. Että tavallaan, ja varsinkin mun uran jälkeen erinäköisissä asioissa, että mun pitää aina kisata. Ja sit ihmiset tulee haastaa. Ja sitä mä pidän hyvin rasittavana, koska sit mä oon sillain, niin kuin, että itse, mä oon ollut sellaisissa kisoissa, mihin sä et koskaan mene. Että niin kuin se on ihan sama, että jos sä tässä näin nyt niin kuin teet mitä tahansa mulle, niin tavallaan mä oon ne mun kisani kisannut. Että mä ilmoitan sit, kun mä seuraavan kerran kisaan, niin sit me voidaan taas miettiä. Ja sit yksi ehkä tärkein on sellainen, että millä tavallaan arvoilla sä kisaat. Mulla ei ole koskaan ollut voittaminen niin tärkeintä hinnalla millä hyvänsä. Mulla on aina oma kaista ja oma väylä. Mä en halua satuttaa, enkä tavallaan niin kuin polkea muita alas. On eri asia silloin, kun on voimakas luonne, niin sä voit viedä ympäriltäs energiaa ja happea sen takia, koska sulla on niin itsevarma ote, se on osa sitä henkistä puolta, sitä kisaa. Ja sitten ihmiset niin kuin hajoilee siihen ympärille. Mutta se ei ole tavallaan niin kuin mun vika, vaan se on sitten, niin ne joutuu ottaa itse vastuun itsestään sit siihen ympärille. Mutta tavallaan sillä, että mä jotenkin kamppailisin, on se sitten henkisesti tai fyysisesti, niin se ei kuulu mun arvomaailmaan.
Puhutaan vielä urheilijan luonteen piirteistä. Niin Mira Kasliin, oletko sinä perfektionisti?
Mä olin juuri poikani päiväkodissa keskustelemassa hänen perfektionismistaan. Varmaan mä jollain tasolla olen.
Onko se vienyt sua eteenpäin?
On, ja sellainen niin kuin, ehkä se voittamisen nälkä, että et mä niin kuin tiedän, mihin mä pystyn ja mitä mä pystyn tekemään. Itsensä haastaminen ja sellainen, että niin kuin, joku toiseksi paras ei riitä yksinkertaisesti. Miksi ei voi saman tien yrittää olla paras? Se ei ole pakko mielle, mutta toki se on niin kuin, se tulee sisältä. Sulla täytyy olla niin kuin voittamisen palo. Siis kaikki se niin kuin tavallaan määrätietoisuus, intohimo tekemiseen, niin urheilun jälkeen siirtyi bisnekseen. Kyllä hyvin usein multa jää sellainen, niin, tai mun ei tarvi vetää sitä jäätävää CV:tä ja myyntipuhetta ja muuta, koska porukka tietää, että mulla on urheilutausta. Ja sitten osittain se näkyy koko mun olemuksesta ja tekemisestä, puheesta, habituksesta, kaikesta tavallaan sellainen niin kuin varmuus ja tietty tekemisen meininki ja näin. Ja tosi usein mut valitaan niin kuin esimerkiksi asuntoa myymään niiden ominaisuuksien takia, että tavallaan, että kuka pystyy ja johon uskotaan ja näin poispäin, koska siellä niin kuin bisneksessäkin tarvitaan, varsinkin niin kuin voin sanoa, että minä perustin yrityksen, kiinteistövälitysyrityksen niin kuin niin huonoon aikaan, kun sitä voi ikinä vaan laittaa pystyyn. Ja me ollaan kyllä tunnettu sen ahoissamme. Olen itsekin monta kertaa tässä viimeisen vuoden aikana miettinyt, että luojalle kiitos, että minulla on urheilutausta ja vahva pää, koska se olisi hajonnut monta kertaa tässä matkan varrella.
Miten se pää on vahvistunut sen urheiluuran kautta?
Epämukavuusalueella oleminen, pelon kokeminen. Pelkohan on äärimmäisen iso hidastava tekijä ihmisillä. Suomalaiset pelkää hävitä, kasvojen menetys, kaikki tällainen, ne hidastaa ja ne niin kuin supistaa omaa aluetta, tekemisen aluetta ihan valtavasti, koska on turvallisempi tehdä sellaisia asioita, mistä tietää varmasti, että tästä selviytyy ja suoriutuu ja kaikki menee ok, ei tule mitään dramaattista. Mähän rakastan ottaa riskejä. Mä rakastan laittaa itseni likoon siinä kohtaa, kun muut pelkää, niin mä alan vasta niin kuin syttymään. Se perustuu ainoastaan siihen, että tavallaan, että silloin kun sä oot suht sinut itsesi kanssa, niin ei ole tavallaan jotain ulkoisia tai taloudellisia tekijöitä, millä sä voit, niin kuin, mihin se identiteetti perustuu. Vaan silloin kun sulla on se kaikki, mitä sä tarvit, niin on siinä yhdessä paketissa. Ainoastaan, millä sen voi viedä, on niin kuin haudata mut maan alle. Mutta tavallaan, että et se ei niinku perustu johonkin hienoon autoon tai asuntoihin tai niinku sellaiseen ulkoiseen mammonaan, mikä voidaan viedä sut pois. Silloin uskaltaa ottaa riskejä. Tämä tulee varmaan sieltä kotoota perusturvallisuudesta. Niinku siinä mielessä perusturvallisuudesta. Että isä ja äiti rakastaa mua anyway, pärjäsin mä tai en. Niin mä uskallan niinku kokeilla mun siipiä, koska mä tiedän, että mä riitän sit sellaisena. Niin kuin häviänäkin, niin mä en tavallaan ole koskaan pelännyt hävitä. Ja se on tärkein edellytys sille, että pystyy voittamaan ja et uskaltaa voittaa. Koska voittaminen tuo aina mukanaan myöskin huonoja puolia. Suomessa se on kateus, sitten on, muut lähtee tavoittelemaan sun päänahkaa. Sä tuut niinku kartalle, sut noterataan ihan eri tavalla, sieltä tulee julkiset paineet ja enää niinku tavallaan normaali ei riitä, vaan aina pitää ylittää, jotta sä olisit jotain enemmän.
Koitko sä urheilijana erityisesti tuota? Vai nyt, kun oot ollut enemmän julkisuudessa sitten niinku esimerkiksi televisio-ohjelmista ja sitten sun yrityksen kautta?
Joo, sanotaanko, että ei tämä nykyaika ole niinku urheiluaikaan verrattuna on helppoa, mutta se johtui siitä, että mä olin niin paljon nuorempi, ei ollut ehkä niin kuin välineitä käsitellä niitä asioita. Mä oon kokenut hyvin paljon ihan niin kuin poliittista painetta. Mä oon Työväen Urheiluliitosta ja Helsingin Työväen Pyöräveikoista, Tullin
Tullin seurasta ja silloin oli Tullin ja Svullin ja oli hankala. Mun piti olla hirveän paljon kovempi kuin esimerkiksi Svullin urheilija, että mä sain rahaa päästäkseni kisoihin tai että mut valittiin. Mä oon ihan sieltä skidista asti tuntenut luissani sen, että ottamatta kantaa, niin kuin, että mikä poliittinen status nykypäivänä on, koska niille ei ole niin kuin sillä lailla mulle mitään merkitystä. Mutta että, enkä mä niistä niin kuin sillä lailla ehkä ymmärtänyt edes, että miksi tämä on näin nuorempana. Eikä se mua oikeastaan kiinnostanutkaan muuta kuin, että se oli hito hankalaa. Ja jossain kohti mä rupesin miettimään, että niin, no ei tässä nyt vihollisia tarvitse, kun on nämä omat suomalaiset tässä ympärillä, että niin kuin itse asiassa nuo kaikki muut vastustajat tuo ulkomailla, niin ne on paljon helpompia taklattavia kuin nämä tässä lähipiirissä tai lajin sisällä. Onhan meillä nykyisinkin maantiepyöräilyä, maastopyöräilyä, ratapyöräilyä, sitten on vielä seuraajat ja kuka tykkää kenestäkin ja näin poispäin. Että kyllä mä luulen, että se on aika monien pienien lajien ongelma, että siellä ne sisäiset ristiriidat on niinku, ihan niinku rajuja.
Mitä tuolle voisi tehdä?
Ei mitään. Jokaisen pitäisi varmaan katsella vähän peiliin ja miettiä, että jos keskittyisi tavallaan siihen omaan tekemiseen ja yhteiseen tekemiseen ja näin. Mutta se on meille suomalaisille niin hyvin vaikeaa. Sen takia me ei menestyttäkään hirveän monessa lajissa. Et eihän me nyt sinänsä tarvitse hirveän nero olla tai jotakseen sitä, että toki siinä on sitten ne yksilöt, jotka siinä niinku myllyn läpi tulee, niin ne on sitten ihan poikkeuksellisia ja ne on sitten niitä olympiavoittajia ja muita. Että pääsääntöisesti ne meille, jotka niinku pärjää, niin ne on sitten ihan huikeita. Kun mä joskus aikanaan, no siinä 13 vuoden iässä, lausuin ääneen tavoitteeni olla ensimmäinen maailmanmestari Suomessa pyöräilyssä, oli sitten mikä tahansa. Niin. Kyllähän se aikamoista, aikamoiset reaktiot sai aikaiseksi. Tai sen tavallaan se henkinen niin kuin alistaminen ja kiusanteko, niin se on aika raju, mikä siitä sitten tavallaan se kateus ja kaikki muu. Ja sen tulee aikuisilta, mikä toi tyttö kuvittelee olevansa. Ollaan me varmaan menty paljon siitä eteenpäin. Ihmiset kansainvälistyy, katseet vähän avartuu. Mutta se oli sitä aikaa, kun oli hyvin niin kuin kuppikuntaista ja juuri nämä Tullit ja Svullit ja sun ja mun kerhot.
No mutta, sehän ei sua estänyt, vaan päästään seuraavaan Mira Kasliinin kuvaan, jossa sä olet palkintopallilla. Kerro siitä kuvasta.
Joo, se on mahtava tunne. 96 Atlanta-olympialaisten jälkeen muutama viikko nuorten maailmanmestaruut kisat Novomestossa Sloveniassa. Toi taisi olla mun toinen maailmanmestaruus. Ketäs siinä on vierellä? Kyllä, 500 metrin aikaa jo. Sitä ennen olin ajanut eräajon maailmanmestaruuden. Tuossa olen sitten kädet ylhäällä pokkaamassa toista maailmanmestaruutta noista kisoista nuorista 18-vuotiaana. Ja edellisenä vuonna 1995 olin ajanut aikuisten maailmanmestaruuskisoissa Kolumbiassa, Bogotassa, niin kuudenneksi. Ja ajoin silloin nuorten maailmanennätyksen, joka oli 10 vuotta voimassa. Ja myöskin olympiapaikan Atlantaa silloin. Ja tämä oli niin kuin tavallaan hyvä vuosi. Se on aina hieno tunne, kun siniristilippu nousee salkoon ja kansallislaulu soi. Se on iso palkinto siitä kovasta tehdystä työstä. Sitten sitä rupeaa jo miettimään, milloin treenataan seuraavaksi.
Tuossa olet 18-vuotias. Aika erilaista elämää vissiin elit, mitä tavallinen pulliainen täällä 18-vuotiaana.
Joo, mä treenasin niin kuin ihan täyspäiväisesti hyvin kurinalaista elämää, mutta se oli mulle parasta mahdollista elämää. Kyllä mä näin, kun kaverit veti sitä pussikaljaa ja kyllä mä olin onnellinen, kun mä pääsin lähteä maailmalle. Että siis kenelle tahansa nuorelle, joka miettii, että viekö tai jääkö jostain paitsi, kun on urheilun parissa, niin mä voin sanoa, että mä oon kiertänyt sen 200 vuorokautta sieltä 13-vuotiaasta asti maailmaa. Ja mä olisin niin kuin ikinä sellaista niin kuin kansainvälistä pääomaa saanut missään muualla kuin urheilun parissa ja sitten niin kuin ehkä kaikista hienointa on se, että sä oot kuitenkin niin kuin, sä opit tuntemaan itsesi läpi kotosin ja sit sä oot sellaisten asioiden kanssa tekemisissä, mistä sulle on koko sun loppuelämän hyötyä. Koska sä meet kuitenkin sellaisille niin kuin henkisesti ja fyysisesti sellaisille alueille, missä ei pääse missään muualla kuin silloin, kun sä oot äärimmille strimmattu. Et se ei ole itsessään tila, kun sä oot tossa kunnossa, että sä pystyt nousemaan tonne korkeammalle pallille, niin se on kova juttu. Ja täällä oli sillä lailla, että mä muistan,
siinä erää, jossa italialainen ajoi mua päin. Me oltiin karsimassa, että kumpi menee ajaa kullasta. Mä muistan, että mä pidin vaan oman linjani ja ajoin, vaikka siinä oli niinku riski, kovat nopeudet, että kaaduks mä. Mutta mä muistan sen hetken mun päässä, että kun mä päätin, että fuck it, mä vedän tosta noin. Sitten se niinku hylättiin se daami, koska se ajoi niin röyhkeästi mun päälle. Ja sitten se oli niinku toinen ajo. Eli kun kahdesta voitosta pääsi eteenpäin. Sitten mä menin ajamaan kullasta. Jos mä muistaakseni voitin ensimmäisen erän, ja siellä on aina kahdesta voitosta. Ja sitten mä muistan sen, että hetken kun mä päätin, että nyt jos mä häviin tämän toisen, että sitten menee kolmanteen erään, niin sitten mä oon heikoilla. Oli mitä tahansa, niin mä ajan sen toisen voiton tähän perään, ja se on niinku tässä sitten. Mä muistan sen, niin kuin sen niin päässä sisällä sen kamppailun siitä, että annaks mä vähäkään tilaa sille, että kun sä oot ihan väsynyt ja pelottaa ja sulla on niin kuin se tajuut, että ei hitto, että mä ajan maailmanmestaruudesta. Ainutkertainen tilaisuus. Niin mä muistan sen, että kun mä vaan niin kuin, mä en antanut tilaa millekään muulle ajatukselle kuin sille, että mun on voitettava toi toinen tohon perään, piste. Koska heti jos se olisi lähtenyt rönsyilemään se ajatus siitä, että niin kuin, että sä olisit itse niin kuin haltioitunut tavallaan siitä tilanteesta, että oh no, mä oon täällä näin, että mä oon niin kuin oikeasti, mitä mä teen, niin se olisi hävitty. Vaan siellä pitää niin kuin pystyä tavallaan, se on monilla suomalaisilla urheilijoilla just tavallaan se, että kun puhutaan siitä, että osaako voittaa tai muuta, niin se, kun meillä ei kuulu kulttuuriin se sellainen niin kuin jenkkihehkutus ja muu, niin tavallaan sun pitää päästä siihen tilaa, että niin kuin, hei, tää on mulle ihan arkipäivää. Ja nyt mä tiedän, että nyt tätä varten mä oon treenannut niin kuin vuosikaudet ja nyt mä haluan ottaa sen voiton ja mä pystyn siihen. Millään muulla niin kuin, ei ole tässä tilanteessa niin kuin väliä. Ja mä en tee sitä kenenkään muun takia kuin itseni ja sen siniristilippu rinnassa on aina hieno. Hiukan patriottiseksi on kasvanut tässä vuosien varrella.
Oliko toi kilpaileminen sitten yksinäistä, kun se on yksilölaji?
On se yksinäistä. Mutta mulla oli esimerkiksi tuolla Torstilan Mikko, joka oli huoltajana tuolla mukana, niin hän oli ihan käsittämätön esimerkiksi henkinen tuki, koska mulla on ollut aina se, että kun meillä ei ollut käytännössä mitään NS-maajoukkuetta, ei ollut ison tiimin henkistä tukea. Tuo loppupeleissä sitten kuitenkin niin kuin se on se tiimi ja joukkue, että mitä ne auttaa. Mä oon ollut aina yksinäinen susi ja se on tosi niin kuin karu, koska sä joudut niin kuin kaiken sen paineen ja muun kantaa pitkälti itse. Mutta että Mikko oli poikkeuksellinen ja siitä kuuluu niin kuin iso kiitos noistakin voitoista tavallaan. Että mä muistan, että multa odotettiin kauheasti, oli kovat paineet. Mä olin niin tuolla ollut 9 Atlantassa ja näin. Että sitten kun mä menin sinne kisoihin, niin se kulki mun rinnalla jokainen ruokalaa kaikkialle, mihin mentiin. Koko ajan niin kuin siinä 10 sentin päässä. Se oli niin kuin mun tolppa siinä. Ja vaikka se sanonut mitään eikä tavallaan tehnyt mitään, mutta se oli mun kanssa joukkue.
Niin, no sitten tuli auto-onnettomuus Saksassa.
Joo, seuraavana vuonna. Piti olla mun niin kuin periaatteessa sillä lailla, että vielä niin kuin askelee eteenpäin, että olisi pystynyt kirkastamaan sitten mitaleja aikuistenkin kisoissa, koska meillä oli periaatteessa nuorissa on niin pyöräilyssä ei erikseen tavallaan sillä lailla nuorten sarjoja muuta kuin MM-missä, että nämä samat tyypit kisaa aikuista MM-missä, että meillä on niin kuin tosi kova taso nuorten maailmanmestaruuskisoissa. Ja joka kuvastaa tietenkin, että mä olin edellisenä vuonna ollut 6. 10. jäänyt pronssista, mutta sitten me oltiin keväällä, olin Latvian maajoukkueen kanssa treenaamassa Saksassa Bütgenissä ja siellä on betonimyllyä kuljettava rekka ajo valtatiellä 100 km/h tuohon vasempaan pakaraan. Siihen päättyi sitten sen kauden matka. Sehän on nyt kuolema niin lähellä kuin se niin kuin voi olla. Et kyllä sitä kutsuinkin sillä, että siinä käteltiin kuolema aika vahvasti. Koska se on muutama milli oikealle, niin se olisi osunut mun takapyörää. Ja voisi kaatunut suoraan sen alle. Nyt kun se osui pakaraan, niin se heitti mut ulos. No lonkka otti aika ison hitin ja sitten verenmyrkytys tuli niistä haavoista, ne lennätettiin Suomeen hoitoon sitten. Ison kouluun siitä oli ehkä se, että ensimmäistä kertaa vuosikausiin mä pysähdyin tekemään jotain muuta kuin urheilemaan. Peruselämä tuli. Tapasin kavereita ja niin kuin normaali. Mä en pystynyt tekemään oikeastaan mitään.
kuoleman pelko tuli jo pitkäksi aikaa. Että niin kuin mä rupesin pelkäämään ajaa maantiellä. Tavallaan tuli sellainen olo, että milloin sieltä tulee päälle seuraavan kerran.
Mutta sä aika nopeasti lähdit kuitenkin Yhdysvaltoihin treenaamaan.
Joo, mä lähdin Jenkkien maajoukkueen kanssa, kun ei ollut oikein vaihtoehtoa, koska meillä on kuitenkin sitten niinku kiire ajaa MMI ja kuntoutua siitä, koska sitten mä tiesin, että tossa kestää. Mut tuli niin 3 kuukauden paussi, pitkä paussi ja sitten se vaan tietää, että se ei, ne, niistä ei ole niinku ihan yksinkertainen toipuu. Kuitenkin puhutaan siitä, että vasen pakaralihas ja niin kuin lantio menee murskaksi, niin se on aika merkittävässä roolissa tuossa mun lajissa. Ja mä lähdin sitten Jenkkien maajoukkueen kanssa treenaamaan Dallasiin, jotta mä ehtisin kuntoutua Sydneyn olympialaisiin. Koska meillä ajetaan, käytännössä kukaan radalla ei ole päässyt mun jälkeen enää olympialaisiin, koska se on niin raju se karsinta. Eli sun pitää ajaa maailmankapeissa tarpeeksi kovaa ja sijoittua tarpeeksi hyvin, jotta sä saat pisteitä, että sä pääset maailmanmestaruuskisoihin. Ja sitten maailmanmestaruuskisoissa sijoittua tarpeeksi hyvin, että sä pääset olympialaisiin. Et kuitenkin, jos puhutaan lajista, mikä on marginaalilaji Suomessa, niin maailmalla se on jotain ihan muuta. Ja niillä on niin isot ja valtavat budjetit tavallaan tehdä sitä. Et meillähän loppuu jo rahat ihan siinä, että me pystyttäisiin kiertämään maailmankapin kisoja keräämässä niitä pisteitä.
Mutta sä pääsit kuitenkin Sydneyn olympialaisiin.
Joo, mutta siellä oli jotain apuja. Mä sain kansainväliset liitolta muistaakseni liittyen mun aikaisempaan menestymiseen ja näin poispäin.
Sydneyssä tuli raju pettymys ja se ei ollut edes sun käsissä, vaan kuume ja flunssa iski pahasti.
Joo, se oli aikamoinen duuni laittaa itsensä niin kuin Sydneyn kuntoon. Ja ihan huikeilla fiiliksellä mä lähdin sinne. Mä olin hyvässä kunnossa, mä tiesin, että mä oon tosi hyvässä kunnossa. En mä kultaa olisi ajanut siellä, mutta sanotaanko, että niin kuin se himmeen mitali olisi voinut olla mahdollinen. Niitä ei siinä mielessä kannata jossitella. Se, mikä mua jäi harmittamaan, oli se, että mulla oli kisa-aamuna ihan reippaasti kuumetta. Ja Sakari Orava silloin totesi, että kyllä sä tiedät, Mira, että sä pystyt niin kuin tämän matkan, hän antaa sulle luvan ajaa sen. Mutta sä tiedät, mitä se tarkoittaa. Sprinttilaji, niitä ei ajeta kuumeessa olympialaisissa, se nyt on vaan fakta. Taistellaan kymmenyksistä ja sadasosista siellä. Ja sitten oli sellainen, mikä oli niinku tyhmäveto, oli olympiakomitea halusi säästää silloin. Meidän kalusto lähetettiin rahtina ja se rahti oli kateissa. Mä olin siellä 7 vai 8 päivää ilman fillaria juuri ennen olympialaisiin valmistautumista. Mulla ei ollut pyörää. Sitten mulle kaivettiin joku tyyliin niin kuin Jeesus-teipillä koottu niin kuin fillari, että mä pääsen vähän pyörittelemään. Meillä on kaivettu kaikki maantiepyörät, kaikki ratapyörät, koko kalusto. En mä päässyt tekemään mitään siellä 8 päivää kateessa. Ja mihin sä siellä voit sanoa? Ei siellä ketään kiinnostanut. Ne oli kateessa. Mutta hyvä, että saatiin säästettyä. Ja sitten siellä nukuttiin niin kuin kylmissä parakeissa. Australiassa oli silloin kylmätyöt ja näin poispäin. Silloin kun sä oot äärimmillessä viritetty, siinä on iso riski, että se kroppa ei kestä sellaisia kovia lämpötilavaihteluita ja näin poispäin. Totta kai aiheutti hiukan stressiä se, että mulla ei ole kalustoa, millä mä pystyn valmistautumaan. Ja mä muistan aina sen hetken, kun mä tiesin sen, että kun mä menen lehdistö eteen, aivan turha selittää mitään. Kun ei niissä niin kuin, ei siinä tiedäksä, lue tulosluettelossa näitä niin kuin selityksiä. Se on niin kuin niin, mä pyöräjäisin niin kuin sen jälkeen. Siinä ei vetänyt edes loppuverittely. Mä niin kuin, nyt tää riittää. Nyt tää oikeasti niin kuin riittää.
Ootko miettinyt jälkikäteen, että olisiko pitänyt jättää ajamatta kokonaan? Olisiko päässyt media edessä helpommalle?
Toisaalta siinä on se, että mulla on niin kuin ihan sama mitä media. Se ei niin kuin määrittele mun urheilua tai elämää oikeastaan millään tavalla. Että en mä niin kuin niiden takia. Mutta se vaan tunne, että kun mä tiesin, että mä menen kävelen sinne, niin mitä se sitten on? Mennä sössöttää sinne jotain. Niin mä ajattelen itse, että se on ihan sama. Kyllä mä ihan samalla lailla, kun mä kuuntelen urheilijoita, jotka tuo selittää, niin mitä merkitystä? Se merkitsee, että miten sä niinku suoriudut, piste. Se on niinku pelin henki. Sä voit ainoastaan itselle selittää, jos sä niinku koetat motivoida itseäsi, että kannattaako jatkaa seuraavaa vuonna tai tehdä jotain muuta. Mutta se oli niinku henkisesti kova paikka, koska se oli niin kovan työn takana laittaa itsensä siihen kuntoon, että pystyy ajaa edes niissä olympialaisissa. Niin sen takia tuli tosi sellainen vahva turhautuminen, että miksi tämäkin vielä? Eikö tässä nyt ole jo ihan tarpeeksi? Sitten mulla oli vielä sillä lailla, että mä kattelin sitä lähtölistaa, niin siellä oli vähintään 7 mun lajissa, jotka oli kerran kärjynyt anabolisista. Ja sitten mulla tuli niin kuin, että mä menen oikeasti niin kuin, että mä rupean tekemään jotain muuta. että ihan turhaa touhua.
Aloititko sä silloin 22-vuotiaana sitten opiskellut?
Joo, opiskelemaan ja sitten mä menin töihin. Olisikohan sillä lailla, että sitten niistä kun mä tulin, niin olisiko mun seuraavaan päivään tai edelliseen. Sieltä mä soittelin sitten parille tutulle, että olisiko mitään hommia. Että nyt ei kestä enää tätä olemista, että mä olisin muutama päivä ollut tekemättä mitään Sydneyssä. Sitten heti kun lento laskeutui, niin tyyliin seuraavaan päivään aloin duunin tekemisen.
Tuo kertoo varmaan susta aika paljon ihmisenä, koska tuossa olisi voinut olla myös muita valintoja, joita ihminen tekee silloin, kun niinku tietyllä tavalla maailma romahtaa hetkellisesti.
Mm. Sen mä tiesin, että en mä niinku pysty olemaan, kun en mä koskaan ole pystynyt olemaan niinku paikallaan. Ja se oli varmaan yksi hyvä pakokeino siitä niinku tuskasta. Myöskin jälkeenpäin, jos miettii, niin jos siinä olisi ollut tietyllä tavalla sellaisia ihmisiä, jotka olisivat saaneet mun hiton itsepäisen pään käännettyä, niin minunhan olisi ehdottomasti kannattanut jatkaa, vaikka pitää muutaman kuukauden niin kuin paussi ja sitten jatkaa. Mutta mä olin niin fucked up koko touhuun. En mä edes muista, milloin mä nousin pyörän päälle.
Harvittaako sinua jälkikäteen, että sä lopetit?
No joo ja ei. Mä oon elänyt tosi hyvän elämän jo tähän mennessä ja kaikki ne niine päätöksineen, mitä on tullut. Se, että varmaan olisin saanut toteen sitä lahjakkuutta ja kovaa työtä, koska siinä on kaksi selkeästi. Mä olin äärimmäisen lahjakas, äärimmäisen kova tekee töitä. Niihin olosuhteisiin mulla ei ollut koskaan niin sanotusti ammattimaista valmentajaa tai ammattimaisia puitteita tai yhtään mitään. Ja sen mä tiedän itse. Ja kukaan ei tavallaan voi viedä sitä multa pois. Niin se on ehkä se tärkein. Se, mikä ehkä harmittaa, niin ne ihmiset, jotka oli mun ympärillä, jotka auttoi mua ja teki, niin ne olisi saanut ehkä kredittiä siitä enemmän, jos mä olisin pystynyt menestymään paremmin. Mutta aina ei voi olla niin loistokasta.
Mira Kasliin, opiskelit kansainvälistä liiketaloutta, teit töitä ja oliko tuossa oikeastaan pyöräilyuran lopettamisessa niin kuin uuden elämän alku?
Joo, silloin alkoi murrosikä ja sitten aikuiselämä ja kaikki muut. Kaikki sellaiset niin kuin tavallisen tallaajan ongelmat ja mahdollisuudet. Perusarki tuli.
Oliko se eksoottista?
No oli se ainakin jännää, holtitonta. Niin äiti sanoi, että murrosikä alkoi, koska tavallaan mulla oli aina luonut niin kuin tiukka treenaaminen, kurinalaisuus tuolla, niin oli luonut mulle sen turvallisuuden ja se oli mun ympäristö. Yhtäkkiä mulla ei ollut sitä. Ja sitten tavallaan, kun sä joudut rakentamaan identiteetin uudestaan. Mä oon elänyt aina urheilun kautta. Ja se suorittaminen ja sä saat niin kuin jokapäiväiset kiksit siitä, että sä vedät hyvät vedot ja hyvät treenit ja mahtava fiilis. Adrenaliinin narkki kuitenkin. Sitten kun ei oo sitä. Ja sitten sä joudut ihan niin kuin perusarki. Siskoni aina moitti, että kun en mä osaa elää perusarkeen. Sitten mä vaatan, että mä oon se hulttio sisko. Hän on mua mitä 14 vuotta vanhempi. Ja se johtui juuri tämä hulttio siitä, että mä olin aina menossa. Aina jossain tai tekemässä jotain hullua tai hirveät tavoitteet tai jotain muuta, mitä mä sitten tavoittelin. Se oli jännä aikaa, hyvin erilaista. Siinä sattui kaiken näköistä. Rupesi vähän tulee miehiä, alkoholia, jonkin verran bilettämistä, kaikkea tällaista. Niitä kaikki oli kokeiltava. Jälki ei ollut hirveän nätti.
Mutta mikään niistä ei jäänyt niin sanotusti päälle?
Ei. Ei ollut kuitenkaan geenejä alkoholiin eikä Ja miehissä mä oon edelleenkin yhtä surkea kuin silloinkin.
Kun lähdit Danske Bankin komennukselle 2007 Tanskaan, niin siellä vissiin hyppäsit sitten pyörän päälle uudemman kerran.
Joo, siellä tuli se. Mulla ei ollut mitään muuta tekemistä iltaisin, koska silloin voi kiinnostanut juhliin ja rällästää. Ja olisi ollut loistava aika siihen, mutta se ei kiinnostanut mua sitten ihan yksinkertaisesti. Tietenkin Tanska on ollut aina tosi vahvasti mun elämässä. Mä oon ollut paljon Tanskassa pyöräilemässä ja paljon tanskalaisia kavereita ja näin. Niin sitten mä rupesin siellä treenaamaan. Ja sitten heräs hyvin vahvasti se, että vielä kerran, kun oli mahdollisuus siihen. Sitten ruvettiin testaamaan mua ja näin poispäin, että millä tasolla mä oon. Ja sitten yhtäkkiä huomattiin, että mä oon samalla tasolla kuin silloin ennen kuin lähdettiin Sydneyyn. Mä totesin, että mulla on paljon vahvempi niin kuin sillä lailla, että syy mieli on, että into on ihan valtava. Mutta se sitten tosiaan päättyi siihen, että mä treenasin liian kovaa reisilun kaulan rasitusmurtuma. Mä menin siis ajamaan kuntotestiä Helsingin urheilulääkäriasemalle kerroin lääkärille että, tai testaajalle, että joo, mulla on toi vasen jalka, kun mä konkkasin sinne. Että vasen jalka on tosi kipeä, mutta et kyllä mä niin kuin fillan yhden testin pystyn tästä ajaa, että saadaan niin kuin noin syketasot. Että ei välttämättä vedetä ihan maksimiin, mutta että saadaan noin syketasot tuosta kohille. Joo, niin siinä vedin sen testin siinä. No sehän sattui, se jalka. Ja sitten siellä oli muistaakseni jalkapallo maajoukkueen lääkäri oli silloin talossa. Ja sitten sanoin testaajat, että et käy näyttää. No sitten mä kävin näyttää ja sitten mä sanoin, että joo, että on tosi hankala varata tuolle jalalle ja näin poispäin. Olen vähän treenannut enemmän tässä viime aikoina. Ja ollaan tehty noita rappusnousuja, mulla oli sillä että noita Herttoniemen rappusia noustu, mulla oli vähän yli 100-kilainen jätkä, niin reppuselässä ja sitten mä ravasin niitä rappusia ylös alas. No niin, ja sitten se totesi saman tien, että tämähän kuulostaa siltä, että jalkapalloilijoilla joskus on niin kuin rasitusmurtuma. Sitten mä menin magneettikuvaukseen siltä seisomalta ja meidän huippupainija Karilan Tuoppi oli siellä lääkärinä ja sanoi, että 1-2 treeniä lisää, niin se olisi koko niin kuin lantio romahtanut alas. Se oli mennyt niin pahasti. Ja sitten se jatkui, että niin kuin mä joudun kepeillä kulkemaan siitä lähtien sitten useamman viikon, 8 tai 9 viikkoa, mitä mä kuljin kepeillä. Ei saanut tehdä mitään, koska se oli niin kuin niin heikossa hapessa sitten se reisilukaula. Niin, siihen se sitten. Niin, no joo, eikö kyllä. Mä sitten sen jälkeen vielä siinä mä kesän tassuttelin niillä kepeillä ja sitten jossain kohti oli hirveä kiire taas pyörän päälle ja me vedettiin treeni velotroomilla. Mä ajoin prätkän perässä vetoa ja sitten oli kuitenkin sen verran vähän aikaa siitä mun palusta. Että sitten valmentaja ajatteli, että en mä ole siellä vedossa niinku ihan tällainen niinku huolimattomuusvirhe. Ei kattonut, missä mä oon, kun se ajatteli, että en mä oon enää siellä takana. Ja sitten se lähti, meillä oli kuitenkin yli 60 vauhtiin, niin sen nosti tavallaan siten, että mä olin sen etupyörä oli sen väärällä puolella. Eli siis käytännössä kaato, mutta sitten mä vedin siihen niin kuin rouheeseen betoniin reippaalla vauhdilla, niin vasen puoli kuoriutui irti. Ja sitten mä olinkin sairaalassa 3 päivää siinä, katseltiin, että mitä sille jalalle käy. Ja sitten ne syötti 3 eri laajakirjosta antibioottia suonen sisäisesti ja sitten meni aika huonoon kuntoon siitä. Ja sitten mä totesin, että niin kuin, nyt taas kestää niin, kuin niin kauan toipuu, että mä en vaan millään ehdi Lontooseen niin kuin niillä puitteilla, mitä mulla on. Ja mä olin joskus aikanaan tehnyt siellä nuorempana sen päätöksen, että mä rupean lisäravitsemaan itseäni, vaikka mahdollisuus olisi ollut. Mä joudun kuitenkin elää itseni kanssa. Meillä on erilaiset arvot kuin no, välttämättä muilla. Tai jokainenhan tekee itse sen päätöksen.
Kun ajattelee sun tätä pyöräilykilpailu-uraa, niin tuossa oikeastaan 3 tuommoista tosi isoa juttua tapahtunut, siis voittojen lisäksi. Niin. Mutta siis tällaisia niin kuin tragedioita, onnettomuus ja sitten noi Sydneyn olosuhteet ja sitten tämä, niin onko sulla jäänyt katkeruutta?
Välillä mä huomaan, että mä mietin sitä sillä tavalla, että voi jestas sentään, että jos katsoo niin itseänsä ulkopuolella, että kun oli kyky tehdä, ja pää tehdä kovasti töitä. Ja oli ne geenit ja lahjakkuus, mikä mulla oli. Että niinku, et voi vitsi, että kun olisi asiat mennyt vähän eri tavalla, niin mitä olisi saanut. Mutta sitten toisaalta mä uskon tosi vahvasti kohtaloon. Ja sitten mä mietin, että no mitä mä olisin saanut enemmän. No ne mitallit sinne kaappiin roikkumaan jostain muualta. Mä sain pyöräilyhistorian ensimmäiset arvokisamitalit. Joku voi sanoa, että ne tuli nuorissa tai näin, mutta mä tiedän kuitenkin, että mä olin silloin niin kuin aikuisissakin maailman 6 nopeimman joukossa. Niin ei niitä ole syytä vähätellä. Ja sitten kuitenkin, että mikä on yksilölle merkityksellistä, niin se ratkaisee. Koska sä oot kuitenkin itse sun mitalias kanssa aika hito yksinäinen, jos ei sulla mitään muuta sisältöä siellä elämässä.
Mirko Aslinin elämän kuvat, 5 sellaista, löytyy yle.fi/6kuvaa osoitteesta. Ja nyt me ollaan 3. kuvan kimpussa ja siinä on sun lapset.
Enpä muista, mihin me ollaan menossa, mutta valikoin ton kuvan, koska se kuvastaa hyvin keskinäistä tunnelmaa. Meillä on aika tällaista vauhdikasta yksilöllistä, yksilöllisiä ominaisuuksia kannustavaa ilmapiiriä. Veera on 12 ja Leo on 5 vuotta. Veera kun tuli, niin mä olin aika nuori silloin. Ja se on niinku, se on erilainen kasvutarina. Mä olin 26. Voi vielä kuitenkin niinku uravauhti päällä ja Sitten siihen mahtui Veeran isän kanssa ero ja se oli multa huono veto. Sitten tuli leiska maailmaa. Mutta ne on äärimmäisen mun isoimmat saavutukset.
Siirrymme nyt tästä neljänteen kuvaan. Missä olet sinä?
Mä oon menossa johonkin kuvauksiin. Ja tää on ihan vaan sellainen niin kuin kännykkäräpsäsy. Mun maskeeraaja on ottanut jonkun tollaisen. Siinä on aika hyvä tilanne. Se ehkä kuvastaa niin kuin sitä, niin kuin urheilun jälkeistä niin kuin aikaa, mikä on julkisuudessa. Meikattuna, laitettuna, tällättynä, puleerattuna.
No todella upea hehkeä kuva ja vaaleanpunainen paita ja on korvakorua ja tällaista. Ja sä tykkäät korkokengistä ja...
Joo, kyllä musta on toi puoli. Sillä on ollut tietty aika, että milloin se on päässyt esiin.
Sitten päästään viidenteen kuvaan. Se kertonee siitä, että kaipaat ehkä adrenaliinia ja vaihtelua ja haasteita elämääsi.
Joo. Brighthorn, ensimmäiset nelitonniset, tai vähän yli 4000 metriä, nyt tässä pari viikkoa sitten kiipesin, koska lähden ensi kesänä myöskin Mont Blancin huipulle, Mount Everest Base Camp, toukokuussa 2017. Harjoittelemme vuorikiipeilyä ja valmistaudumme ja koko ajan kokemusta haen lisää ja näin poispäin. Tämä niin sanotusti monivuotinen intohimo on nyt niin kuin, tavallaan saanut sen niin kuin varsinaisen käynnistyksensä, että selkeästi nyt oli aika, sopiva aika rupea niin kuin tosi määrätietoisesti treenaamaan kohti korkeampia huippuja ja lähinnä niin kuin fyysistä ja henkistä puolta.
Minkä takia sä oot kiinnostunut vuorikiipeilystä?
Et ehkä tuossa oli just se, että kun sä kysyt aikaisemmin, että mikä jäi, onko jäänyt hampaankuloa tai onko katkeruutta tai muuta, niin mä sanoisin, että se on katkeruutta, mutta selkeästi jotain jäi niin kuin sisältä liekkiä, tai sitten se on ihan normaali liekki, mikä siellä sisällä on. Mä etin pitkään sellaista lajia, missä mä voisin toteuttaa itseäni, että mikä motivoisi mua vielä. Ja mä useamman vuoden miettinyt, mutta mikään ei ole ollut sellainen oikeasti, niin kuin, että mikä olisi sytyttänyt mua. Kunnes 3-4 vuotta sitten Mont Blancin massiivin alueella rupesin niin kuin vaeltamaan. Ja mulla oli tuossa toissa vuonna oli yksi pidempi keikka, minkä mä yksin tein. Ja olin aika kovilla siellä kaiken näköisistä syistä. Ja se oli sellainen iso kimmoke, että mä haluan rupea tätä tekemään enemmänkin. Tuollahan ei kisata kenenkään muun kanssa kuin itsensä kanssa. Mut silti mä sanoisin, että kaikista isoimmat kisat käydään mun elämässäni tulevaisuudessa kyllä tuolla vuorilla. Se on aika paljon varmaan vastaavan näköinen se kuudes kuva.
Mikä vuori se sitten siinä kuudennes kuvassa tulee olemaan?
Mä olisin niin kuin äärimmäisen kiitollinen, jos keho kestäisi ja kaikki muut miljoona juttu, mikä siihen ympärille liittyy, niin mä voisin ainakin saada mahdollisuuden nousta Everestille jossain kohti elämäni.
Kuka sen kuvan ottaisi?
Minä tai tiimin jäsen. Mulla ei ole ketään niin sanotusti vakiparia, jonka kanssa mä kiipeilen, mutta voit olla varma, että kiinnostaa, että kuka siellä köyden toisessa päässä on, koska se joko vie mennessään tai sitten se pelastaa.